Слушам ви.
Господин министър, ако може да споделите повече информация за това, което се случва с ситуацията с мигрантите и защо акциите на МВР, каква е ситуацията в момента с на оградата по границата с Турция?
Да, да. Разбира се, че аз бях информиран за работата на нашите служби, които събираха информация във връзка с лица, които организират, осигуряват по-лесното навлизане на мигранти през граничните пунктове, т.е. през непозволените места през зелената граница на наша територия, с намерение да бъдат извеждани извън територията на нашата страна. Доста преди съботното събитие с акцията на тези служби, но разбира се, по понятни причини това не можеше да се оповестява по-рано. Затова, както предполагам, че и на вас е направило впечатление при участието ми в парламента или пред ваши колеги, по различни поводи, ние сме акцентирали главно на това какво предприемаме да възпираме мигрантите, за проблемите около оградното съоръжение, възпиращото, и нашата подготовка да отговорим на предизвикателството, ако, разбира се, мигрантския натиск се засили до степен да не можем да го овладеем само със силите на Министерството на вътрешните работи. И вие знаете, че естествено бяха провеждани разговори с Министерството на отбраната, което да може да планира и своите действия, повтаряме, в случай на необходимост. До настоящия момент такава необходимост не е възникнала. Армейски части не са изпращани към границите ни с Турция и с Гърция. И се справяме с нашите сили на Главна дирекция Гранична полиция, някои областни дирекции на вътрешните работи, жандармерията, разбира се, която действа малко по във вътрешността на страната. И така, струва ми се, че се справяме с тези задачи. Наблюдаваме и движението на мигрантите извън територията на страната, ситуацията и в Иран, и в Турция, и доколкото, разбира се, имаме възможност и в самия Афганистан. Тези дни кратко изявление направи министър на отбраната, спомнете си, във връзка с поредната група афганистанци, транспортирани у нас с полет от Исламабад, ако не ме лъжа паметта. Така че групите станаха общо три, които сме приели на българска територия. И разбира се, в близко време очакваме да се реши техния статут, въпроса с техния статут, защото една от групите, главно семейството на един от афганистанските граждани, които или който е работил главно за българското посолство, за българската мисия там. Моята информация е, че те нямат намерение да напускат страната, те имат и шенгенски визи. Така че по отношение на тях не стои въпроса за статута, толкова колкото за другите две групи. Толкова по този въпрос. Сега, що се касае до...
В Пакистан, в Иран и в Турция били притеснения и с шефа на Frontex, какви общи мерки може да предприеме, ако там ситуацията се промени, тръгна групи към европейските
граници? Да, имаме уверение на шефа на Frontex, че те ще и са готови да окажат съдействие в наша страна, както в жива сила, така и в материално обезпечаване. Но в момента няма такава нужда. Той остана доволен от това, което вижда, това, което се докладва, това, което се констатира. Във връзка с мигрантския натиск и нашата готовност, гранична, ако мога така да се изразя, да отстояваме срещу тези, които искат нелегално да влязат у нас. Сега, що се касае до самите групи граждани, които осигуряват влизането и транспортирането вътре на територията на страната, ние дадохме вече един отговор на този въпрос в събота, вие знаете добре. Там се натъкнахме, аз дори така беше ми толкова неприятно, че не исках да участвам в тази пресконференция, защото пак отново се така проявиха колегите от прокуратурата, които така открито не зачетоха труда на службите на ГДБОП, на ДАНС, гранична полиция, разбира се, които бяха работили месеци наред, докато се стигне до подготовка да може да се реализира тази престъпна група.
Имате преди отказа да дойдат на...
Първо, отказа да дойдат. Второ, несъгласието им ние да проведем такава пресконференция, да ви информираме вас и цялото общество за това, което се постига. Защото вие знаете, че въпросът с мигрантите е държавна политика. И то държавна политика не само касаеща интересите на България, а касаеща интересите на Европейския съюз. И какво се получава? Един орган като прокуратурата пречи ние да обявим нещо, по което работим няколко месеца. И техният отказ да откажат да участват в тази пресконференция и несъгласието им ние да огласиме данните, с които се разполага и това, което е направено, което смятам, че е полезно за обществото да го чуе, да се чуе и не само за нашето общество, и за европейските ни партньори, че ние не разходваме само европейски средства, не ползваме силите на Frontex просто и така, а има някакъв резултат от тази цялата работа. Отказа им и несъгласието ние да проведем пресконференция беше последно след половин час от тяхни изявления, колко те са заслужили, представете ли си, за разкриването на това престъпление, за което те до този ден, до съботния ден, доколкото им е известно, нямаха понятие какво се работи и какво е постигнато в тази насок. Същото се отнася, разбира се, и за другата успешна операция на нашите служби, касаща осигуряването на
телковете,
да, осигуряването на средства, които да получават хора срещу заплащане, разбира се, всичко, което е за сметка на фиска, за сметка на всички нас, българските граждани, които сме си плащали данъците, осигуровките и така нататък.
На какво давате тези действия на прокуратурата, на вашите действия преди месец и половина, спрямо държавното и главния прокурор?
Не, защото такава политика прокуратурата има отдавна. А и вие сте го забелязали, предполагам, от преди години, когато единствено имаше изявление на българската прокуратура. Как тя е работила и как тя е извършена цялостно разследване и така нататък. Вие и всички граждани много добре знаят, че за да се постигне такъв резултат, трябва да се работи месеци наред, да се ползват различни оперативно-издирвателни способи, гласни и негласни, за да може да се съберат данни, въз основа на които да се предложи на прокуратурата този материал да бъде последван от образуване на досъдебно производство и оттам нататък да се поема естествено щафетата от прокуратурата, която да започне вече с явни действия и с разследващите органи да разкрива и доказва престъпното деяние. Така че смятам това за една некоректност, бих го нарекна. Смятам това за да се прави все едно помен за чужда пита. Всеки от държавните органи имат своите ангажименти по закона, нека да си упражняват своите правомощия, но никой да не присвоява труда на другия. В конкретния случай това доста така впечатлява. Иначе, познаваме години, в които, спомняте си всички вие, когато главен секретар беше бившият министър-председател Борисов. Когато отивахте на место происшествие, тогава трябваше да се изчака той да пристигне от София, за да може да започне една... да започнете работата и да видим кадри, включително по телевизията, какво се е случило, как се е случило, но той винаги да бъде на предна линия там и да види цялото общество колко работа е извършил главния секретар. Сега е друго, както виждате. Прокуратурата в момента не осигурява такава възможност, което е много странно. Дали се дължи на някакви политически такива пристрастия на прокуратурата, аз няма да давам отговор на този въпрос, нека да даде отговор прокуратурата и по-специално относно събота специализираната прокуратура.
Можете да дадете повече информация за заплахите срещу шефа на НАП, господин Спецов, тъй като от прокуратурата
няма информация.
Да, има. Аз не се виждах по друг повод с него. Не за това и от него така разбрах, че има отправени такива заплахи. Но такива заплахи се отправят и към много други длъжностни лица. Мисля си, че няма основания за... Ние ще вземем мерки, разбира се, това, което е възможно да се направи.
За него защита ли да разследвате случая?
Не ви разбрах.
Сигнали при вас, има ли вие разбрахте?
Не, днес, както всички, да.
От него?
Не. Да, от него. Той беше... Имаше там работа, повод имаше конкретен. и беше в Министерство на вътрешните
работи. А какви мерки ще вземете?
Законовите мерки, какви мерки може да вземем, ще прецениме реалната заплаха, има ли, няма ли, каква е степента и тогава ще се вземат мерките, които законът предвижда.
А назначаваме ли?
Нека да не ви казвам какви мерки ще вземем точно все пак. Ще вземем мерки.
Добре,
а не е назначаваме охрана, защото те също вчера споделиха, че има назначаване.
Ако се наложи, ще назначим охрана, така както охрана от три места имаше Иван Гешев. Смятам, че бихме могли да защитим по такъв начин началника на НАП от нашата страна.
Тъй като казахте мерки във връзка с ситуацията около Айтос и напрежението там, което възникна, какви мерки ще предприеме МВР?
Днес обсъдихме и тази ситуация, която възникна в Айтос. Хората, бих казал, че съвсем справедливо протестират, тъй като там е едно опасно място, опасно кръстовище. Той ми се струва, че не е точно, не помня как беше точно, но както и да е, за утре планираме съвместно с представители на Министерството на регионалното развитие, а така също и с представители на Главна дирекция Национална полиция и други длъжностни лица да посетиме на място града Айтос и там да се с местните органи на власт да видим какво би било най-удачното решение. Защото вие знаете добре, че Министерството на вътрешните работи може да отправи препоръки, но все пак това са проблеми и въпроси, които трябва да решат местните органи. Общинския съвет в Айтос и така нататък. Иначе предписания могат да се дадат. Било да се поставят такива ограничители на скоростта, които да гарантират в много голяма степен да не се случват нещастни случаи и така нататък. Така че утре ще видим какво и докъде ще се така споразумеят тези органи на централната власт с местните органи на власт. Надявам се да се стигне до едно разумно решение, така че повече да не ставаме свидетели на нещастни случаи в този град.
Да. Местните заведения в Благоевград отказаха да спазват мерките и на свой ред обвиниха пък полицията, че ги турмози сутринка или Легов, председателката на РДВР, на областната дирекция в Благоевград. Каква е реалната ситуация според
вас? Аз мисля, че този човек, който споменавате, върши политическа дейност, свързана с една определена политическа партия в нашата страна и която води целенасочена политика срещу служебното правителство. Аз не искам да говоря от името на министъра на здравеопазването, доктор Кацаров, но бих казал, че мерките са така подходящи за нивото на заразата в нашата страна. Разбира се, всички трябва да се съгласим, че не може да не се вземат каквито и да било мерки. В каквато насока ми се струва, че този човек, представител на ресторатьорския бизнес, тласка страната. Като организира протести, подкрепя, бих казал, дори напълно вредни за нашата страна и за хората. Едва ли не да няма никакви мерки, едва ли не заведенията да работят денонощно и така нататък. Наши колеги дават пример в тази връзка с западни страни, където много отдавна такива заведения работят само с клиенти, само по отношение на които има доказателства, че са вакцинирани и така нататък. Носят сертификати, което се проверява включително от обслужващия персонал в едно заведение. И се пита в задачата така ли е у нас. Всички знаем, че не е така. Така че всяка една такава съпротива, според мен, означава от него и неговата организация, която стои, че той е против правителството. Против мерките, които, пак казвам, са поносими. Що се касае до конкретния случай в Благоевград? Аз имам информация в тази връзка. Човекът, който е бил в нетрезво състояние, меко казано, в последствие, след като е бил отведен без да се оказва каквото и да е насилие, аз специално се поинтересувах в тази насока в съответното полицейско управление и като се малко като се повъзстановил от алкохолното повлияване, е дал писмено изявление, че той дори се е извинил. Не знам дали някой от вас е видял това писмено изявление. Мене ме увериха, че го има на лице. Така че поинтересувайте се от колегите там на място. Може би те да знаят за него. Не смятам, че там органите на МВР са направили нещо, което е в разрез с закона, разрез с правилата по отношение на спазването на мерките против COVID. Много се надявам тези мерки да останат същите, но ще зависи, разбира се, от нивото на заразеност у нас.
Има обвинение, че МВР е глобявало клиента на заведението, на заведенията в Благоевград, за това, че след 11 часа, 11:30 се намират в тези заведения. Това вярно ли е?
Не мога да кажа в детайли. Ако някой оспорва тези мерки, те са административни мерки, в крайна сметка може да потърси защита от съответния съд. И не можем и навсякъде да съдим всяко едно действие, на всеки един човек, който отива там в изпълнение на своята служба да упражни контрол. Дали се спазват заповедите, свързани с мерките против COVID. Мисля, че такъв контрол трябва да има. Представете си, ако няма, дали този човек, който с дългата коса, ще понесе каквото и да бъде отговорност, ако утре ние се окажем на 15-20% заразяемост у нас на дело нощи.
Господин министър,
да направите последния въпрос.
Да, подкрепите ли политическия проект на Кирил Петков и на Асен Василев и бихте ли се присъединил към него на следващата?
Сега, по отношение на този въпрос, аз отговорих веднъж вече, тъй като преди, може би, 3 седмици се прочетох в едно издание. И това, което прочетох, струва ми се, беше в 24 часа, е абсолютно невярно. Нито някой ме е канен в подобен формат, нито аз съм изразявал съгласие. Даже в определен период мислех, че някаква спекулация е това с този проект на тези двама колеги, които като министри се вършиха работата, перфектно ви казвам. Що се касае, че те са решили да създадат свой политически проект и да участват, аз това оценявам само като желание да продължат да работят в интерес на България и да все пак да промениме България от ограбвана държава към държава, която може да опазва своето национално богатство и интересите на българските граждани. Защото в момента провеждаме разследвания, които в много голям степен потвърждават думите на Асен Василев, бившия министър на финансите, че България не е бедна държава, а България е много ограбвана държава. Колко ограбвана държава е, аз много се надявам ние да можем да установим в най-скоро време и да излезем пред нашата общественост с конкретните факти. В момента се извършват засилени проверки в тази насока. Не може един български гражданин, ако трябва да си направи една половин метрова ограда около дома, да се налага да получи разрешение за строеж, ако не е получил този човек разрешение за строеж и линия за строителство, да му бъде определено някакво административно наказание от контролните органи, да му бъде съборен на постройката, а в България да се изгражда национален обект, магистрала Хемус, която да се изгражда, да се строи без строителни книжа, без разрешение за строеж, без проведени отчуждителни процедури, без да има определен изпълнител на задачата, която е поставена по трасето и по такъв начин, без да има субект-строител, който да поеме евентуалната отговорност в бъдеще за некачествено строителство. Не може вие да се доберете до факти и да излъчите кадри от изгребването на река Вит с коренища, с тиня, с скал и това да става основа на една съвременна магистрала в века, днес. Не може. Такова политическо виждане никой няма да го търпи. И всички тия факти ние трябва да ги изясним и да ги изнесем пред цялата българска общественост. И не може да са раздадени предварително, авансово, 1 милиард и 200 милиона лева само в тази посока. Не може да са дадени на приближение до властта над 560 милиона лева за язовири, по отношение на които не са предприяти или не са приключени никакви ремонтни дейности до настоящия момент. Не може да не се събере от фиска около 6-700 милиона от хазартната комисия и българския фиск да се лиши от тези суми, да изброявам ли още и да не се посочи в крайна сметка кой е стоял в центъра на тези събития, кой е станал причина за тези така подарявания на такива огромни активи. Ние ако ги пресметнем, те ще надхвърлят може би два или три пъти онези суми от КТБ. Може би двукратно и трикратно. Но сега ще осъществим тази проверка И ние разбираме добре, че срещу нас са изправени доста мощни сили, както виждате така набързо какви суми ви посочих, например Виста.
По тази линия ли работите с НАП?
С НАП работим по много линии, не само по тази линия, защото по отношение специално на магистрала Хемос е още рано да включим активно Агенцията за приходите, така че по други линии в момента обсъждаме и искаме те да си влязат в ролята, но не като бухалка, искам да подчертая, а като орган, който е длъжен да се грижи за фиск, за фиска и да проследява къде са тези суми и да ги привлича към да прави всичко възможно да ги събере. Както събират ежедневно сумите от така наречения и известен от цялото общество златен гьол.
Може ли да коментирате нещо?
А до тогава, до преди служебния кабинет, никой не прибираше тези пари от така наречения златен гьол. И аз искам да ви поставя въпроса и на вас. Вие знаете какъв е отговора. Къде са отивали тези средства? Отивали ли са, например, към непрекъсната печалба на изборите с осигуряване на криминален вод в нашата страна? Или не са отивали там?
Вие сте министър, ако казвате нещо, кажете го вие.
Да разследва.
Така че...
Прокуратурата да защити нас и да ни питате...
Не, това е риторичен въпрос.
Да, колеги, достатъчно. Благодаря ви.
Буквално да разберете. Благодаря ви аз.